La dekkvaran de decembro okazis la solenaĵo en la prezidenta rezidejo, dum kiu la pola prezidenta paro transprenis la pacan lumon de Betlehem kiel simbolon de bono, frateco kaj servo. Ĝia nunjara devizo, lige kun la kontraŭbatalado de la kronvirusa pandemio, tekstas ĝuste la lumo de servo. La disportadon de la paca lumo de Betlehem oni komencis en 1986. Unu jaron poste la patronecon super ĝi transprenis aŭstraj skoltoj. Ĉiujare knabo kaj knabino transprenas la lumantan torĉon el la groto de la naskiĝo de Jesuo. Sekve el Vieno ĝi estas transdonata en multaj eŭropaj landoj al la loĝantoj de urboj kaj reprezentantoj de skoltaj organizoj. Asocio de la Pola Skoltaro aliĝis al la kampanjo en 1991. La pacan lumon de Betlehem polaj skoltoj ricevas de skoltoj slovakaj. La plia transdonado okazas alterne en Slovakio kaj Pollando. Polaj geskoltoj kiel ĉenero en la disportado de la lumo transdonas ĝin al skoltoj en Rusio, Litovio, Ukrainio kaj Belorusio, al Germanio kaj al Svedio.